Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbam apie hesychastinį gyvenimo būdą, kuris yra gydantis, gydo mūsų sielą, kūną, vaduoja mus iš visokių vidinių negalių. Ir tas hesychastinis gyvenimo metodas iš tiesų nėra vien teorija, bet praktika. Ir Filokalijos tėvai buvo būtent tie sielos gydytojai. Mes vakaruose juos dažnai vadinam dykumų tėvai. Ir būtent jie buvo tie, kurie puikiai išmanė, kaip reikia kovoti su tais dvasiniais virusais, dvasinėmis bakterijomis, kurie tarsi išrašydavo specialius vaistus tiems, kurie ateidavo pas juos patarimų. Dėl to ir mes šiais laikais tikrai esam dėkingi tiems, kurie išverčia knygas būtent tų, kurie pateikia tokius dvasinius patarimus, kaip nugalėti tas blogio dvasias. Ir mes žinom, kad tikrai yra ir Bungės išversta knyga apie Akediją, kur mes galim daug tokių patarimų ten atrasti ir aprašymų būtent apie tą dvasinį virusą. Taigi, mes žinom, kad vaistus reikia gerti, jeigu tu sergi, vartot, jeigu tu sergi kažkokia liga. Ir reikalingas tas priešnodis tam tikriems toksinams, kurie mus puola. Ir būtent šie dvasios tėvai ir sako, kad reikia tų priemonių, kurios stiprintų žmogaus širdį, kurios švarintų žmogaus protą, mintis, jausmus, stiprintų valią, darytų jautrę sąžinę, kad tiesiog tai yra gyvybiškai reikalingi dalykai. Ir Filokalijos tėvai ir rašė ir kalbėjosi ir atsakinėjo klausimus. Ir būtent jie labai daug kalbėjo apie tai, kaip kovoti su demonų puolimu, ką mes galim sakyti šiais laikais galbūt per mažai skiriam dėmesio ir galvojam, kad viskas čia yra nuo manęs priklauso, kad tiesiog galbūt tai yra dalykai, kuriuose kiekvienas žmogus aptinka, galbūt tai yra visiškai normalu, gal tiesiog toks žmogaus gyvenimas, bet Filokalijos tėvai arba dykumų tėvai, jie tikrai sakė, kad žmogaus prigimtis nėra bloga, žmogaus prigimtis yra gera, bet kažkas tą blogį pasėja žmogaus širdyje. Taigi tas hesychastinis metodas, jis yra tarsi kūno, sielos ir dvasio švarinimo metodas. Ir mes jau dabar kai ką tiesiog pasikartosim apie tai, ką mes kalbėjom jau anksčiau. Mes sakėm, kad tos aistros yra klasifikuojamos, kad yra kūno lygmeniui priskiriamos aistros, kaip apsirijimas, netyrumas, godumas. Yra sielos lygmenio aistros, tai pyktis, liūdesys, akedija ir taip pat yra dvasios giliausio lygmens aistros kaip tuštybė ir puikybė. Ir visoms šitoms blogybėms, ligoms reikalinga hesychastinė terapija. Kaipgi dabar iš viso to išgyti. Įdomu tai, kad būtent tie dvasios tėvai labai daug dėmesio skiria gydančiai maldai. Ir stipriau nieko mes nerasim už tą terapinį santykį su Dievu. Ir galim pastebėti vėlgi, nežinau kaip anais laikais, bet šiais laikais dauguma žmonių kažkaip pripažįsta, kad nelieka maldai laiko. Atrodo, dirbi, o kaip čia yra su malda. Ir tikrai peržiūrėjus visą dieną, nėra taip, kad negalėjai laiko skirt maldai. Bet vat kažkaip ir nepaskyrei. Ir ryte lyg prasidėjo darbai iš karto, bėgimas ir vakare jau nuovargis, nėra kada melstis, diena vėl visokie užsiemimai, bet be maldos, jeigu Dievas nepadės, nieko žmogau tu nepasieksi. Ir dėl to Filokalijos tėvai sako, kad būtent maldos santykis su Dievu yra pati stipriausia priemonė ir jie patarė giedoti psalmes arba skaityti psalmes, praktikuoti Jėzaus maldą. Bet kokią maldą, ar trumpą, ar rožinį, ką mes, kas mums labiausiai prie širdies, kaip mes sakom. Ir tai turėtume daryti vien tam, kad mes būtume santykėje su Dievu. Taigi tas santykis su Dievu turėtų persmelkti visas mūsų pastangas ir visą mūsų kasdienybę. Pat Jėzaus malda yra tarsi ta trumpa tokia formulė, kada tu pradedi kvėpuoti tą maldą ir taip susikoncentruoji į Dievą. Tai yra meditacinė malda ir mes galim pabandyti kartais ją pasimelst. Ir vėlgi Filokalijos tėvai sako, kad Jėzaus malda gali labai padėti atgaivinti santykį su Dievu ir labai yra stipri priemonė sustabdyti bet kokias jau įsivešėjusias aistras, nes būtent per šią maldą mes ir pamatom, kad esam labai dažnai puolami, kad piktasis jau yra pasėjęs tą sėklą, bet jis dar papildomą ją ten laisto, trešia visokiomis mintimis ir augina, kad jinai dar labiau įsivešėtų. Tai mes dabar kalbam apie būtent tuos Filokalijos tėvus, kurie moko mus tokio jesichastinio gyvenimo būdo, tikrai ne šiaip, kad čia įdomu ir gražu ir patinka ir žavu, bet praktiniais sumetimais vadovaudamėsi, kad mes galėtume ir patys savo padėti įvairiais psichiniais, dvasiniais klausimais, kada aptinkam kažkokį sutrikimą savyje. Ir kaip jie sako, va tada, kai tampi dėmesingas ir budrus, tu pamatai, kad esi tų piktųjų dvasių veikiamas, jos nuolat stengiasi suvedžioti žmogų, kaip voras tą musę pagauna į voratinklį, taip ir jie nori mūsų valią pagauti ir tada ta valia nepajėgi nei spręsti, nei pasirinkt ir nuveda mus gilyn į tą patologinę būseną. Ir demonų klasta yra tikrai labai tokia įvairia pusė, kad jie labai moka prie mūsų prisitaikyti, prie mūsų jausmų, prie mūsų minčių. Ir mes matom, kad egzistuoja tam tikra struktūra, kad mes kažkaip vis panašiai elgiamės tam tikrose situacijose ir jeigu mes įjungiam tai, apie ką mes kalbėjom, tą dėmesingumą ir budrumą, tai tada galim jau tam tikrus dalykus ir atskirt, kasgi tose mūsų sielos gelmėse vyksta. Taigi, vėlgi pasikartosim, kad ta kova su demonais pirmiausiai vyksta minčių ir vaizdinių lygmenį. Taigi, patikrint vaizduotę ir dažnai mes kartais naktį išsigastam, kažkokie ten galbūt siaubingi vaizdai mūsų užpuola ir ten kokios ateities ten siaubai. Dažnai piktasis naudoja siaubą ir malonumus, tai jis siūlo kartais mus gazdindamas kažką baisaus, peno mūsų mintims ir vaizduotėje, o kartais mus tarsi išpila kokį kibirą ten, sužadindamas tam tikrus malonumus ir norėdamas mus nuves tam tikrą kryptimį. Taigi, veiksmingas vaistas nuo tokių vaizdinių yra, kaip Filokalijos tėvai sako, dvasios blaivumas. Dvasios blaivumas tai ir yra ta tokia budinti siela, kada tu kontroliuoji padėtį. ar ne, kada tu nepasiduodi tam tikriems vaizdiniams, kurie tikrai nėra geri. Nes žmogus dažnai suvokia, pavyzdžiui, keiktis. Nu, kiekvienas sakys, nu taip, tai yra negražų žodžiai, tai yra negražu, bet jeigu paklausimo, kodėl tu dabar taip keikiasi ir žmogus negalėtų paaiškintis, nu tiesiog buvo tokioj būsenoj, kada tie keiksmažodžiai pasipylė iš jo ir jeigu jis yra budrus, tai jis pamažu ims savęs klaus, kada čia, kodėl čia taip yra mano gyvenime, kodėl aš tuos negražius žodžius, tarkim, nuolat pasakau, kokiuose situacijose dažniausiai, kas su manim darosi. Ir mes turim tas tokias ligas, mes žinom, mūsų kūnas turi visokius ten lėtinius uždegimus, kurie ten pavasarį, rudenį atsinaujina, taip ir sieloje tam tikrose situacijose kažkas tenai atsikartoja. Taigi, Filokalijos tėvai, ypač tiems pradedantiesiems jauniems jesichastams, ar nesvarbu, ne pagal amžių jauniems, bet tie, kurie mokosi to tylaus, pilno ramybės gyvenimo, patarė nuolat sergėti savo sielą ir kūną, ir kaip tik per patikrint vaizdinius ir mintis. Kaip jėmuo, jie sako, sergsti savo avių bandą nuo vilkų, taip ir jesichastas turi saugotis nuo tų blogų dalykų, kurie braunasi jo mintis ir į jo vaizduotę, kad tas vilkas nesuplėšytų tų gerų avelių. Taigi, kad tas blogis nenaikintų sieloje gėrio. Ir mes tikrai einam iš pažinties ten nesakom gerų dalykų, bet ir pasakojam, kaip blogis manyje sunaikino gėrį. Ką, kaip tas, kokios rūšies blogis naikina manyje gėrį. Ir vat jeigu mes sąmoningai einam iš pažinties, tai mes irgi kažkaip turim susimastyti, kad yra bėda, va čia ir va čia. Ir kažkas dažniau kartuojasi, kažkas galbūt retai, bet smarkiai mane ištinka. Taigi turim užkirsti kelią, kaip sako Filokalijos tėvai, nesusitaikyti su tuo, nesakyti, kad ai, taip va, visi gyvenam, nėra čia šventų ir viskas čia jau kaip ir paaiškinta. Bet kiekvienam reikės ten nuėjus atsiskaityti už save, ne už kitus. Ir dėl to reikia, nesvarbu ten, kas mato ar nemato, kaip aš čia tobulėju, ar kaip man sunkiai, ar lengvai sekas, bet tai kiekvieno yra užduotis, tai nėra primesta, bet tai yra užduota. Gali atlikti šitą užduotį, gali gyventi, kaip tau patinka. Bet iš tiesų tas egzaminas gale bus. Ir mes visi turim ką išmesti iš savo proto, ar ne? Visi pripažintume, yra, kas nereikalinga. Yra, ką aš norėčiau visiškai sunaikinti. Yra, kas man trukdo gyventi. Yra, kur, kam aš vergauju, iš ko man reikėtų išsilaisvinti. Ir jeigu mes mąstom apie šitos dalykus, tai vis dėlto tai yra gerai. Tai reiškia, kad, kaip sako, jeigu apie ką ten svajoji, tai ta svajonė tarsi artėja prie tavęs. Tai ir čia, jeigu mes dirbam tokį vidinį darbą, tai tas darbas, kaip ir mes žinom, kad ir kaip ten lietai ravėsi, bet vis tiek, jeigu žolę po žolės rausi, nu, tai vis tiek jų bus mažiau. Tai ir šitoje kovoje Filokalijos tėvai sako, bus sunku ir dėl to reikia susitelkti į Dievą, prašyti jo pagalbos, o ypač šauktis Jėzaus, nes turime būti Jėzaus Kristaus nusistatymu, Jėzaus Kristaus dvasios ir jis pats geriausiai mums gali duoti tos dvasios. Ir pats Jėzus sakė, nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite padaryti, jūs be manęs nieko nenuveiksit. Ir jeigu mes prašytume jo pagalbos, tai tikrai ta šventoji dvasia mus pripildytų drąsos dirbti tas savigydos, sielogydos darbą ir duotų supratimo, kaip atskirti, kaip Ignacas Loyola sako, reikia atskirtas dvasias. Ir tikrai matysim, kaip veikia šventoji dvasia ir kaip piktoji dvasia veikia. Ir tikrai sunku. ir su tomis mintimis, ir su tais vaizdiniais. Jie puls ir puls iki tol, kaip Filokalijos tėvai sako, kol tu nepasieksi beaistriškumo būsenos. Kasgi yra ta beaistriškumo būsena? Tai išvertus būtų tarsi tu nieko nenori, nes aistra tai yra, oi, kaip aš čia kažko trokštų, noriu. O ta beaistriškumo būsena, kad man visiškai to dalyko nereikia. Aš galiu gyventi ir be jo. Protas tarsi apsivalo nuo tų bauginimų, ar ne, ir tavo širdyje laisvė. Dabar galvoju, kai žmonės tikrai ten eina Seimo langus daužo už tai, kad, nu, jeigu aš antivakseris, tai dabar vis tiek aš išsikovosiu, ne, ten, tarkim, į Akropolį neleis manęs nuo rugsėjo 3, nu, va, išdaužysiu langus ir parodysiu, kad vis tiek man ten reikia, o iš tikrųjų gal tas žmogus jau ten 5 metai nebuvo tam Akropolį ir dar 5 metus gali ten eiti. Bet va čia ir yra ta aistra, kodėl, kodėl man ten kažko neleidžia, o kodėl nepasakyt, nu man ir nereikia, ką man ten reikia. O jeigu kažkur ir mane gazdina, o tu vat neįlipsi autobusą, ar ne, nu tai vis tiek kažkaip bus, ne aš vienas. Ir va tas, kai tu atsipalaiduoji nuo tų visų gazdinimų, tai tau, nu, tegul gazdina, bet tu tavęs tiesiog neliečia ir tada tave tiesiog net šypsenaims juokas iš tų dalykų. Tai čia tik kaip pavyzdys. Taigi, demono tokios kišamos mintys visada yra kovot su kitais, va, daužyt kitų langus, tenai, nežinau, kartuvę statyti, dar kažką daryt, tarsi tu mane bauginiu ir aš tave bauginu ir tuo nieko nepasiekiam. Ir iš tikrųjų piktai dvasiai pasakytų mane bauginė, ar ne, ir aš tave, jinai tave ir baugina, kad tu labiau baugintumės arba kad tu labiau įpyktum. Bet jeigu tu pasakai, o man čia visai niekas nebaisu, ką tu sakai, nu ir tebūnė, nu ir kas, ir tu matai, kad ten nieko iš to neišeis. Tai prote esanti gali būti tokia tamsa arba gali būti šviesa. Ir tu matai, kad tu į tą tamsą tiesiog varomas, ar ne, kad tu ten būdamas galbūt ir tuos akmenės į kitus žmonės mėtysi ir nežinia, ką tu ten darysi, ar šaudysi, ar ten, nežinau, vos neužmušinėsi. Ir tai tikrai nėra iš tos šviesios dvasios. Ir tikrai Dievo malonė neveikia tokiu būdu, bet kaip Filokalijos tėvai sako, Dievo malonė leidžia tau pasiektą beistriškumo būseną arba kitaip laisvės būseną. Tai nereiškia, kad oi ne, aš tai jau tokio dalyko nenorėčiau, nes kas aš būsiu, jau čia tik tai toks įsivėpęs, jau man nieko nereiks, eilės bėgsi ir aš va toks įsižiojęs, įsivėpęs įdėsiu. Ne, čia ne apie tai. Beistriškumo būsena yra tikro kario būsena, kurio niekas neišgazdina ir niekas nesuvedžioja kažkokiais ten zinguliukais ar ten mėtomais jaukais ar dar kažkuo, nes karys yra va, tas ištvermingas, kuris stovi, Kristaus karys stovi tiesoje, o tiesa yra pats Dievas ir kas tave gali išgazdinti, jeigu tu stovi Dieve. Taigi Dievo malonė tu esi tas karys, kuris esi toje be aistriškumo būsenoje, kada tu nepasiduosi nei tų aistrų geidulių siūlomiems vaizdiniams, nei jų keliamiems ten juslinio malonumo troškimams ar priešingai gazdinimams, kada galbūt stipriau netgi tie gazdinimai dabar veikia. Ir turi įgytos dvasinės išminties ir meilės ir net priimt ir tai, ką tau kažkas nori primest. Ir tie žmonės ten veikia dažniausiai irgi išsigandę, skubantys, nežinantys, kaip rast tą teisingą kelią. Taigi ta dvasinė išmintis nėra kova su kitais, bet yra vat, atvirta vidinė stovėsena savo viduje. Kad bet tu vienas nebūsi tvirtas. Ir Filokalijos tėvai sako visada, išlaikyk tą artimą santykį su Dievu. Taigi dabar kalbant apie sakykime, kiekvieną, tai ką mes išvardinom, kokiagi ta vidinė kova su kūno lygomis sielos ir dvasios, tai mes jau žinom, kad ta žmogaus kūno lygmo yra susietas su maistu, su seksualinė sfera ir su godumu, tai reiškia su daiktų tokiu besaikiu troškimu ir kitaip tariant, kartais žmogus į savo gyvenimo vertę pagal tai gali apibūdinti. Pavyzdžiui, jisai bijo, kad tik nors, kad tik visada būtų sotus ir per daug sotus. Tada jis supranta, kad va, kai aš jau persivalgęs nuolat, tai aš gyvenu. O jeigu pasakytų, va, papasninkau penktą, tai jam atrodytų, tai aš numirsiu, tai kaip aš čia nevalgysiu. Arba vėlgi, kitas žmogus ten su seksualiniais dalykais gali taip įsivaizduoti, kad jeigu to jo gyvenime nėra, tai čia yra kažkokia mirtis, bet dažnai taip piktasis taip ir sako. Ir kitas dalykas, jeigu daiktų kažkokių ten tu neturėsi, ar netiek turėsi, ar va, tavo orientacija į kažką, kas yra išpūsta. Nu, ir mes žinom, kad sutinimas nėra sveikata. Ir va, šitos aistros, jos dažniausiai piktų yra išpučiamos. Tai yra tarsi mes sutinstam ir mūsų, jeigu kūne kojo sutinę rankos, tai mes tikrai susirūpinam, tai nėra sveika. Bet jeigu taip atsitinka mūsų sieloje, mes kartais visai ramiai tai numojam ranką. Taigi, mes jau žinom, kad filokalijos tėvai tikrai pasakė, kad tos kūno ligos nereikia jas numot ranką. Tai yra labai svarbu apsirijimo dvasia. Pirmiausiai mus gūdo, arba jie pastebi, kad lengviausia čia žmogus sugundyti, nes jis dėmesio visai net nekreipia. Ir sako, jeigu nekreipsi į šitą dvasę, į apsirijimo dvasę, jokio dėmesio, tai visos kitos daug lengviau prie tavęs prisiartins. Taigi, be atvangos reikia kovoti su apsirijimu. Ir šventas Jonas Kasijonas sakė taip, kad tas, kurios skrandis pilnas, negali sėkmingai kovoti savo proto lygmenyje. Tiesiog tavo protas yra tarsi užgoštas. Tu esi, tavo valia yra silpna. Taigi, jeigu negali skrandžio kontroliuoti, tai jau tavo negalia, kada tave valdo apsirijimo demonas, paruošia kelią visiems kitiems. Ir mums atrodytų, nu jau kasgi jau čia tas dalykas, tas maistas. Nu kas dabar čia tas maistas? Bet tikrai mes matom, kad dauguma žmonių net ir vėžius susirga dėl maisto. Ir visi kiti dalykai, ten kraujagyslės užsikemša ir daugybė ligų visiškai tiesiogiai priklauso nuo maisto. Taigi maistas nėra toks visai jau neveiksmingas dalykas, kaip ir mūsų kūnas dalyvauja visur, kur tik tai mes šitam pasaulyje, ten ir jis. Taip ir tai, kas su kūnu susiję ir ką jie patarė, nuolat save kontroliuoti. Saikingas, protingas maitinimasis padeda išsaugoti sveikatą ir sielos, ir kūno padeda keliauti į šventumą. Kaip jie sako, nelepinkit savo kūno, kaip sako šventas Paulius, netenkinkite savo kūno geidulių. Tai vat, vengti persivalgymo, kad skrandis nebūtų per daug apsunkęs nuo valgių ar gėrimų. Ir vat, tada protas bus aiškesnis, nesusidrums ir bus galima susikoncentruoti į tą vidinį budrumą. Tai dar vienas toks labai dažnas dvasios tėvų patarimas – pasninkas. Ir pasninkas yra būtent įrankis, kuris padeda pasiekti va, tą, sakykime, dvasinio kario gyvenimą, ar ne, kad tu kontroliuoji save. Asketas tikrai nesididžiuoja pasninkais, jis nepasakoja apie juos, nes jeigu mes pasninkuojam tik tam, kad ten pasididžiuot, pasipasakot, tai tas pasninkas iš karto praranda vertę. Tai, ką darai, daryk tyliai su Dievu. Taigi, kai pasninkauji ir šventam rašte sako, susiverž diržą ir šypsokis, niekas tegul tai nemato. Bet jeigu tau pasninką lydi kokie nors egocentriški motyvai, tokie egoistiniai, tai tada tiesiog tu rodai kitiems savo netobulumą, o ne tobulumą. Ne vienas tobulas dalykas nėra, kaip mėgstu sakyti, sutinės, ar ne, niekas net nepastebi. Tobuli dalykai yra visiškai natūralūs ir paprasti. Bet tada, kai mumyse jau suveikia tam tikri egocentriški motyvai, tas dalykas yra iš esmės sugadinamas. Taigi, jeigu pasninkauji, tai tegul žino tik Dievas, o pasninkas yra įvairus. Tai gali būti ir kažkokio paprasto maisto vartojimas, jeigu tu prieš tai labai ten daug tortų visokių valgai saldumynų. Rekomenduoja filokalijos tėvai trumpalaikius pasninkus, kurie, kaip jie sako, trunka 1 ar 2 dienas. Tai mes sakytume, nu jau atsiprašau, aš čia galvau, kad 1/2 valandų ar kiek, bet... Tai, ką mes, kad ir tą 1/2 valandų, jeigu vakare mes save sustabdytume nuo maisto, pasidžiaugtume. Taigi pasninkas ne tam, kad sunkintų gyvenimą, bet kad jį darytų sveikesnį. Ir šventas Jonas Damaskietis sako, kad tikrai saikingas pasninkas yra rekomenduojamas kiekvienam. Ir jis va čia jau yra skirtingas. Galbūt tu gali susilaikyti nuo kažkokio, kaip kalbam, vieno, nevalgymo per dieną. Galbūt tu gali nesuvalgyti kažkokių kelių kąsnių ir tai nėra lengva tai padaryti. Galbūt tu pasirinksi vieną dieną, gal ne visą gyvenimą, bet tik šioj savaitėj vieną dieną pabandyti suvalgyti kažkokį paprastą, lengvesnį maistą. Galbūt nepriešginiauti, jeigu žmona pagamino kažko, ko nemėgsti, o nusigalėti ir suvalgyti tą nelabai mėgiamą maistą. Taigi pasninkai yra labai įvairūs. Mes žinom, kad jeigu žmogus serga, galbūt jis negali, taip kaip mes suprantam, laikytis kažkokio griežto pasninko. Bet vat, kažką vat, iš to pasirinkimo tikrai, ką mes vadinam pasninku, galima pasirinkti. Ir tikrai, kaip filokalijos tėvai sako, neniekink jokio maisto, visas maistas yra sukurtas Dievo. Ir tiesiog tik kaip šventas Grigalius Sinaitis pamoko, kad nebūtina tau ten visą kepalą duonos suvalgyti, galbūt jo suvalgyk mažiau. Nepersisotink ir paprasčiausiai. Kai, kaip sako, visada padėkok Dievui už tą maistą, kurį tau duoda. Svarbiau, kaip jis sako, neteisti kitų. Ir tada, kai tu net va taip kūniškai išmoksti pasninkaut, tikrai tu matai, kad tau mažiau reikia teisti kitus. O jeigu tu savo perteklių visada duodi, tai kaip taisyklė, kažkaip tu esi mėgėjęs turėti perteklių, žiūrėti kitus ir kitus kritikuoti ir kitus teisti. Taigi, vėl grįžtant prie maisto, šventas Paulius laiške romiečiams sako, vienas įsitikinęs, kad jam valia viską valgyti, o silpnasis valgo tik tai daržovės, kuris valgo, tegu neniekina nevalgančių, o kuris nevalgo, tegu neteisė valgančių, nes ir jį priėmė Dievas. Tai vat pasninkas yra labai asmeninis dalykas, bet tai yra savęs suvaldymo praktika. Ir mes tikrai žinom, kokiu būdu ir žinom, kur mums sunkiausia. Mes linkę pasirinkas mums lengviausia. Pavyzdžiui, pasakyti, aš pasninkuoju penktadienį, nevalgau mėsos, o galbūt tas žmogus ir taip tos mėsos nevalgo. Tai kuo skiriasi jo penktadienis nuo jo ketvirtadienio ar trečiadienio? Taigi, mes žinom, kad nieko neapgausim, mes turim pasirinkti va tą pasninką, kuris galbūt, nu jeigu jau labai sunku, tai tą lengvesnį variantą, o jeigu jau išbandę daugiau, tai galim tą tą praktiką ir sunkinti. Bet pasninkas turi ir tą visuomeninę reikšmę, kad išmokė atsisakyti ar tam tikros dalies maisto, ar susilaikyti nuo kažkokio maisto, mes galim pasidalinti su kitais. Mes galim tiesiog pagalvoti, gal reikia kažką būtent tuo maistu sušelpti, gal kažkas apskritai neturi tiek, kiek aš turiu. Taigi pasninkavimas jisai moko ir kitų dalykų - meilės, pamatymo, artimo, ko dažnai trūksta, jeigu mes tik pataikaujam savo, mes esam didesni savimylos. Taigi ir patarimai dėl netyrumo yra labai panašus, kad netyrumo demonas irgi puola tavo kūną. Dėl to reikia suvaldyti save, kontroliuoti save ir, kaip Filokalijos tėvai sako, savęs kontroliavimo dorybė leidžia žemės gyventojams tapti dangaus gyventojais. Taigi šioje žemėje galima tapti dangaus gyventojais arba pragaro gyventojais. Tai vat jeigu tu esi tam tikrame santykėje su Dievu, tau malda tikrai gali pakilti iš šitų silpnybių. Ir sako, čia jau tau reikės kovoti dviem frontais - ir sieloje, ir kūne. Taigi jeigu maistas labiau tavo kūną puola, tai jau seksualiniai dalykai susieti ir su tam tikru tokiu netyrumu. Dėl to Filokalijos tėvai sako, šauk iš šventosios dvasios, nes tai yra apšviečianti dvasi, pagelbinti dvasi ir apdovanojanti tam tikromis dorybėmis arba kažkokiais, sakytume, pastiprina tave, tau suteikia kažkokio patarimo. Ir lygiai taip pat to patarimo reikia tiems, kurie kenčia dėl godumo. Ir čia, kalbant apie godumą, atrodo lyg ir godumas nukreiptas į išorinius dalykus, bet pats godumas lypi prote. Ir sek savo mintis. Savo mintis, savo protą, vaizduotę ir Filokalijos tėvai pastebi, kad kalbant apie tas kūno ydas, godumas turi daugiausiai ataugų. Ką tai reiškia? Kad jis įleidžia šaknis ir godumas tų šaknų turi labai daug ir jos skirtingos. Nes godumas ir su pavydu susijęs, ir su pykčiu, ir su savimeilė, ir su daugybė turi šaknų. Bet Dievas, kaip pasakė turtuoliui kvailiai, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės ir kamgi atiteks tai, ką tu susikrovei. Ar tu naudoji tuos dalykus, kuriuos galbūt pats Dievas tau davė? Ar tu juos vertini? Ar tu juos tik tai tenai kažkur kampe laikai? Ar tu daliniesi tais dalykais su kitais? Ir šventas Paulius tikrai patarė, kad gydytis nuo godumo reikia sau tokią taisyklę turėti, kad pragyvenk iš savo rankų darbų. Nebūk našta kitiems ir nebūk vagis ir neplėšk iš kitų. Taigi godumas kartais mus padaro agresyvius kitų atžvilgių, piktus, pavydžius, bet pragyvenk iš savo darbų. Ir nebūk našta kitiems ir nenorėk, kad kiti tave išlaikytų. Taigi godumą suvaldyk darbu ir pažiūrėk į savo mintis. Ar nėra ten tik tokių betikslių troškimų? Klaus, kam tau reikia, pavyzdžiui, šito daikto? Ar tu jį naudosi? Ar tau apskritai tik reikia turėti 100 ten, nežinau, telefonų? Ar negana to vieno, kuriuo tu gali džiaugtis ir kol jisai tau tarnauja? Ar tu dėkoji Dievui už tai, ką jis tau duoda? Ar tu tikrai, jeigu ko nors turi daugiau, ar tu pasidalini su kitais? Ir tai yra vat, tam tikros gyjimo sąlygos. Taigi, Viskam mes matom reikalingas dėmesingumas, o kova su sielos lygomis, tokiamis kaip pyktis, liūdesys, akedija, tai yra tokios vidinės negalios ir dažnai jos sukelia vidinę agresiją. Mes agresyvūs, nesvarbu ar moteriškai, ar vyriškai, mes tiesiog esam tie, kurie norim nužudyti kitą žmogų. Taigi tikrai pyktis yra dažniausiai nukreiptas į kitą žmogų. Ir Jėzus perspėja, jeigu kas pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Tai jis nesako, kad brolis turės atsakyti teisme. Tu turėsi atsakyti. Taigi, ką tu darai, kad šito pykčio nebūtų? Ir Kristus tikrai nori, kad mes kitų atžvilgių neturėtume nei menkiausios, nei apykantos, pykčio, nuoskaudos, kartėlio ir visų kitų dalykų, bet mes būtume kantrus kitų atžvilgių, atlaidus savo artimui. Kartai žmonės atsiskiria nuo kitų žmonių tam, kad jie yra, nu, tiesiog pasidžiaugtų savo teisumu. Nes, nu, jeigu kaip yra toks priežodis, nėra žmogaus, nėra problemos. Nu, jeigu aš čia savo atsiskyriau, užsirakinau nuo visų ir nėra problemos, bet iš tikrųjų dėl to tos aistros nepalieka žmogaus ir tai yra tik iliuzija. Tikrai mes galim tobulėti tik tai tose situacijose, kaip mes esame su kitais. Ir vat, kalbant apie pyktį, tai tikrai mes galim save pamatyti, koks aš esu tik būdamas su tais, kurie mane erzina. Ir dėl ko Jėzus ir dažnai kalbėjo, kad reikia susitaikyti. Ir mus dažnai erzina ir artimi, ir svetimi žmonės, mes netinkam pusiausvyros, mes norim pakeisti kitus, bet Jėzus sako, bet ne jie kalti, o tu. Ir turim iš savęs išraut tą ydą užpykt. Ir tik tada, kai mes pasakom taip, čia yra mano kaltė, aš galėjau kitaip ar pasakyti, ar padaryti, aš galėjau atsiprašyti, aš galėjau kažką tose santykiuose gero padaryti, o ne blogo. Tai reiškia, ta pykčio šaknis yra manyje, giliai širdyje ir reikia gesinti tą pykčio židinį tam, kad ir mes pasveiktume ir kad kiti žmonės galėtų gyventi. Tai va, Dievui paukota auka tikrai nebus priimta, kol žmogaus širdy bus daug pykčio ir kartėlio. Tas pyktis, kartėlis, ginšai neleidžia tam žmogui gyventi. Jis negali melstis, jis nuolat pyksta. Ir Šventas Paulius tikrai sakė, kad aš noriu, kad ten, kur vyrai melsis, kaip jis sakė, kad kiltų aukštyn tyras rankas be pykčio, be nesantaikos. Ir matom, kiek šiais laikais daug to pykčio, kiek tų tokių išorinių karų daug. Ir dėl to, kad daug nesveikų žmonių, daug viduje to pykčio, jis veržiasi, žmonės tarsi į grupę susirenka tam, kad tą pyktį išlietų. Ir išgy turi kiekvienas atskirai. Tai va, kad pasveiktume nuo tų išorinių pykčio apraiškų, labai svarbu atmest mumis esančias tas kandžias, piktas mintis, kitų atžvilgių, sulaikyti savo liežuvį, savo širdį apvalyti nuo to kartėlio, nuo neapykantos, nuo nuoskaudų, nuo to noro paskui kitam tenai kenkt. Dėl to, kad tas pyktis yra mumyse. Taigi, išrovė pykčio šaknį į savo širdies, mes kitaip žiūrėsim į kitus. Dingsta neapykanta, tas protas prašviesės. Ir šventas apaštalas Jonas sako, tas, kuris nekenčia brolio, jis yra žmogžudys. Jis nori tą kitą nužudyti, o jok žmogžudys neturės amžinojo gyvenimo. Tai va, ne tik tai ten kardu ar kokiu šautuvu galima ten nušautų, užmušt žmogų, bet praliet kraują, bet galima mintimis tą nuolat daryti. Taigi, Šventas Jonas Kasijonas sako, patikrink savo mintis ir jeigu jos piktos, galvok. Reikia kažką keisti, neleis, kad tas pyktis užvaldytų tavo širdį. Ir vat jeigu jau gali pyktį valdyti, tu jau pažengęs išminties link. O iš tikrųjų Dievas yra išmintingas ir per kiekvieną šitą praktiką tu gauni Dievo išminties šiek tiek, neturėsim visos, bet šiek tiek šitame dalyke. Ir tu matai, kad pyktį galima sutramdyti. Galbūt ne visada tai pavyks, bet sutramdžius pyktį tikrai širdį tada aplanko ramybė ir tai yra dangų širdyje. Ir atrodo, ir kodėl aš taip tada pykau. Taigi pykčio demonas aptemdo mūsų protą, neleidžia atskirti gėrį nuo blogio, viską sumaišo į vieną katilą ir tada viskas tampa kažkaip reliatyvu, tu neatsirenki, atrodo viskas tik blogai. Bet gali prablaivint mąstymas apie mirtį, kaip sako Filokalijos tėvai, apie žemiško gyvenimo pabaigą. Ir tada pagalvoju, o koks, kaip ten, koks tavo likimas po mirties, ar tikrai tau taip dabar svarbu, ant ko tu dabar pyksti. Taigi tas elgesys gali pasikeist dėl tam tikrų sąlygų. Tau gali suteikti jėgų pakeis savo mintis, ar ne, jeigu tas pyktis į tave veržiasi ir jeigu sugebi pagalvot apie tą paskutinėje, kad ateista valanda, tai yra tikra, tai ką mes žinom, tai kad mirsim ir kažkada tai bus, ar man reikia dabar šitaip pykt. Taigi reikia stengtis save kažkokiu būdu nuramint ir tada pyktis nustos veikęs. Ir tikrai mes daug blogų dalykų padarom iš pykčio. Visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai, piktžodžiavimai, kaip Paulius Efeziečiams sako, tegul pasitraukia iš jūsų širdžių, tegul nebūna šitų dalykų jūsų širdyse. Taigi, mes žinom tą Evangelijos pasakymą, kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje. Tai dėl ko, sako demonas, kartais tą atmintį užtemdo, bet jeigu prisimintume, kad ir mes patys nekartą gyvenime pasielgėm ir netinkamai, nekartą gyvenime ir nemokėjom suvaldyti savęs, galbūt ir šitam žmogui taip nesiseka šito momentu. Taigi, kai nelieka pykčio, tada jo vietą kažkaip užpildo užuojautą ir meilį. Dėl ko Paulius sakė, tikėjimas, viltis ir meilį yra labai labai svarbus, bet iš jų didžiausiai yra meilį. Ir matom, kad ir apie kokią mes čia tą ydą kalbėtume, tikrai ten meilis nėra. Net ir kaip šiandien kalbėjom apie tą apsirijimą, tai yra nemeilė sau. Ir kad ir kokią ydą suminėtume, tai yra nemeilė. Pyktis yra nemeilė kitam. Ir vat kaip išmokti tos meilės, tikėjimų ir vilties, dėl ko Filokalijos tėvai sako, niekada nepamiršk maldos, nes malda kažkaip tave suderina kitais dažniais. Ir tada tas tikėjimas, viltis, meilė tarsi tau dovanai sugražinami. Taigi, sekantį kartą toliau kalbėsim apie tos praktinius Filokalijos tėvų patarimus, o šiandien atsisveikinu su Dievu iki kitos savaitės.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.